Ali solo. Balandi ba radio kapimbo tena bino ba bozuli ba kwa kolanda li solo na pokwa lelo. To yambi ba masanga pe ba bianga mibayi. Mbui jidone kanso mwena, mbui li sangali ya politik PDC e kambami na mwana mboka André Boboli Kolokonga. To zalimpe na ba ili sangali ya politik PANU, Parti de l'Alliance Nationale pour l'Unité e kambami na mwana mboka André Philippe Fouta. Oboso ba ilobeli to zalim na mwana mboka Jean-Pi Likoso. Boye ba ete André Philippe Fouta na lisangala ye PANU bazali ko pesa maboko na bopona mi bwa mokonzi wa ekolo e nazali sika ona sili ko pesa kombo ya peuple ya kupona ma omikolo mizali ko ya ezali Joseph Kabila tozali na lisangala ya politique RCD e kambami na mwana mboka Azakas Robert Wamanya moko ya baye ekolo mpe apesi kombo ya ye mpa kopona ma mokonzi wa ekolo boso bwa elobeli to yambi kalaka wa lisangali ye mwana mboka Godelive Ndakala Buisa Banso baye impo ya kolobana tina kwebisa ba imboka lolenge nini bango ba moni onte ya masangama bango soki libakuli zani na bango pa kuzabo konzente kolo na biso lolenge nini bakukutula bobola boibotondi onte kolo na biso mbote na binoba vanga nda biso
mbote
matondo mingi lipatele ya biso likuwa kiepa ya mwana mboka mbui didoni kanso mwina ya kuzoma loba wayambo mpo kwebisa na ba imboka Lulenge nini, lisangali ya politiki PDC, likani kukutu la bobola onte kolo na biso. Maloba, epay na yo.
Atondo mingi, mama journaliste. Bobola ezali pena elogo ya solo kati na mboka Kongo. Tozaliko mono yango na makambo ndenge na ndenge. Kati na ekolo ya biso ya Kongo, tomoni ete moto ya suka kati na administration publique. Tope wisye, bazala ufuta ye 779 francs congolais. Tope o ezali na se ya 2 dolar américain. Tozaliko mono ete Kongo, republique o ya biso ye. Ezali kotia mana molongo ya oyo bazaba na ropoto le pays le plus pauvre de la planète alors que kati na mboka oyo toyebete bazaba isa biso ete mboka na biso ezali nde na biloko ebele ya ndenge na ndenge babenga ona ropoto scandale géologique na bongo yambo ya biso kopesa mayetokanisi mpona kolongo la bobola kati na mboka oyo esengi toyeba ete bobola yango ezali kouta wapi biso kati na lisangana biso ya PDC tomoni ete bobola ezali kouta kati na motema mabe ya baye bazali kokama mboka oyo oyo bango balingi ete peuple congolais ezali obe na bobola bango batondisaka mabenga na bango mpe batika na bokonzi seko na seko na bongo ezali komemela biso oyo tozali koloba na lopoto ete mauvaise gouvernance to mpe moyibi etondi kati na bango bandeko na bongo tomoni ete ya mibale oyo ezali kosala ete bobola eza na kati ya mboka oyo ezali bongo bozangi botie bokonzi mpona kosalela baye ekolo to mpe baye bazali kosala bazala nde mpona kosalela peuple kasi ezala mpona kosalela bango moko te biso kati na lisanga ya PDS tomoni ete na botali mayemanso mpe na botali esika pe bobola ezali kouta kati na mboka na biso tomoni ete yambo esengeli kotia bokonzi oyo elongo bani mpona kosalela baye ekolo bokonzi oyo kozala ete bato bazali kokamba bazala nde mpona peuple kasi mpona bango moko te ya mibale esengeli kosala na bongo tokotia misala oyo kosala ete bato bazwa lifute ya malamu mpe bayeba komisalisa na bongo tokotombola mboka na biso kati na ndenge wana lisusu esengeli ete mpo tolongola bobola peuple congolais na maponome oyo bazali koya liboso bayeba nde kolongola carrement ba oyo bazali lokola babebisi to mpe baburo oyo basili kotia bango na bobola mpe batia bato oyo bakosala bokonzi mpona kosalisa baye ekolo to mpe oyo biso tobengi na PDC ete pouvoir service na bongo tokomona ete tokotombola mboka na biso misala ekozala mafuti ya malonga ekozala mpe bato bakokelela kelelaka lisusu te wana nde ezali oyo biso kati na lisangana biso ya PDC tosili kobongisa mpona kolongola nde bobola kati na ekolo na biso ya République démocratique du Congo
mwana mboka likoso Jean-Pierre maloba mazali epai na yo
merci mama journaliste nazali koloba wana kombo ya likita PANU na kati ya manaka na biso mpona kokutola bobola na mboka oyo toyebi nano koloba boye ke likambo ya liboso bato nyonso bayebi ke mboka oyo ezali mboka eza na nkita mingi bankita maike maike ezala na se ya mabele ezala na zamba ezala na mai tozala na mango nyonso me kotala ndenge mwana mboka azali kobikela azali kozanga eloko nyonso yango tozobenga bobola aza kozanga makoki ya kolia ya komisalisa na bahopitale ya komela ya kosalisa bana na biteyelo esikoyo na manaka ya PANU tolobi soki biso lelo oyo population apesi biso confiance ke tokamba mboka oyo tokobandela wapi tokobandela likambo ya liboso totali nano moto oyo azokama mboka l'homme congolais. Tokoma wapi, paresse le kabisu. Mauvaise gouvernance, toko kambambo kanaboku mute. Corruption de kolobate. Stabilité politique institutionnelle ezalite. Donc, mboka soki ezali na bon mokote. Ezali na unité te. Bikamonyo sobo kontreprendre wana ezali mwa koko sopo ebonga. Yango biso tolobi boy. Il faut soki tokamati pouvoir, toko kako silisa faiblesse wana ya ba mentalité ya homme congolais. To reintroduire biloko lokola ba contrôle, biloko lokola ba sanction, pona to bongisa, mboka oyo ifo fin ya impunité. C'est-à-dire to corrige nanu moto aliboso nde moto, eloko aliboso facteur aliboso moto. Comme ça, to rétablir ba équilibre nyonso, eko bongisa eloko to jobenga, ko kamba mboka na bokumu nyonso, ezali bonne gouvernance. Pe pona to kota na bonne gouvernance. Non seulement que tu rebondis sa unité, na bomoko, na paix, mais il faut que tu rebondis sa paix, ba balabala maman. Tu rebondis sa paix, ba services sociaux, le kola ba école, le kola ba hôpitaux, kotonga yasika, kobondis sa yakala, le kola, bidoko nyonso tolobaka, la stabilisation, ya secteur macroéconomique. Omonipo na biso panu, maman, makambo ezali ebele. Pauvreté oyo eza ko atteindre plus de 80% ya population et outi mingi na manque d'emploi bazo pesa bango misala te et outi mingi na ba guerre et outi mingi na bato bazo produire mais y a pas de voie pour évacuation ya ba produit et outi mingi na manque ya ba énergie à travers ba secteur ebele pon na biso tokobandela nano na moto élément central pour na développement
matondo maloba seke pa mona mboka Godelive Kibwisa Ndakala.
Merci mingi pona kopesa ngai ngonga na lelo kolobela makambo oyo biso tobongisi po soki lobi tokoti na pouvoir tokoki kosala nini. Biso tolobi te ete mboka na biso ya solo ezali na pauvreté.
Eza koloba na tina ya ndenge nini tokolongola bobola na kati ekolo na biso.
Ya solo. Pona kolongola bobola na mboka na biso na kanisi eloko ezangi biso ezali bonne gouvernance. Kolingana na kati na biso te. Donc soko saleli bonne gouvernance elingi koloba ke. Osala pona kotombola kita ya mboka na bosembo. Poso kosaleli kolongola bobola na poche na yo, okozala na babola nyoso pembeni na yo. Yango tolobike, to combattre corruption, makambo muyibi, to kamba mboka na bosolo, to yebake, oyo wana ayibaki boka ngayebo tia ye na isika we sengeli azala. Tolobi wana na bonu gouvernance tolobi ezali leta. Leta nde sengeli asala ndenge wana. Mene asala yango na banani. Akosala yango na ba privé na bato ya bomoko akosala yango pe na ba communauté donc na basali mususu ndenge na ndenge bo baza kosalela mboka me baza kosalela mboka na ba village par exemple baza kosala bilanga na bango basali bilanga basali ba bomimbisi bango nyoso wana ifo leta e ba kokamba bango pe eye ba kokabola bokolimbisa lingala na ngai po lingala ezali malamu te baye ba kokabola ressource ya mboka donc mbongo toza kozala mboka po bato nyoso bayebike Kongo ezali mboka moko etondi biloko. Me etondi biloko na bato na bango pauvre. Ezali pasi mingi. Ndenge nini bokoloba ke toza kolalela matela ya mbongo. Me toza kosenga, toza lokola ndeke aza kosenga mbisi mai. Mbisi aza kosenga ndeke mai. Te. Tolingi mbaloyo, oyo alingi kotombola mboka. Ifasa la bonne gouvernance. Nde biso, tolobi bonne gouvernance ezali kotia. Ba privé parce que ba privé wana bakoya kosala ba société wana ekotombola kitamboka ekotinda ete bato bazwa misala na misala wana moto na moto akozwa mwa ifuta na ye muke muke na kati ya kosala nyoso wana bonne gouvernance elingi koloba pe keto tia mboka ezala na pe ezala na ebi tena lingala balobaka nini na kimia soki ezali na kimia ekotinda ete Eko pesa confiance na ba oyo ba privé ba koya kosala ba société po ete l'état azala ye mokote lokola ndenge toza koyoka awa bafuta ka bato 700 francs bafuta ka bato mais c'est parce que azali ye moko nde aza kokamba mboka ye moko aza kofuta bato ye moko pe na kati na bato wana nyoso ye moko pe bato mususu aza kotia na poche il faut to bundela pe corruption ezala te soki corruption ezali mbongo nyoso aza kokendeka na moto moko et partage équitable ya ressources ya mboka ezala nde yango babengi bonne gouvernance toye bandenge nini lobby na tongo tokoki kosalisa mboka na bonne gouvernance donc na bokaboli ya solo solo na ressources ya mboka na biso
Matondo bandeko balandi tokoti na eteni ya ibale ya lisolo ya biso bolandi bongai na bokebe bonso na kopesa na mokuse na kanisi ma baima sanga ma politique to bienga saki awa toyoki kuna na PDC mwana mboka di dunia yebisi ete solo ekolo na biso ezali na bobola ezali komona na nalifuta ya mosali wa leta wa suka lokola sinzili nzoka nde ekolo eye ezali na bozwi boye bozali komona na pe boyebani na molongo mobimba emona ne ete soki bobola bozali kotonde ontek kolo ezali mpo ete kambele ezali ebe baye bazali kokwamba biso bazali na tozali na bakonzi balamu te talantina esengeli kotia bokonzi boye bolongo bani mpo ete basalela baye ekolo lifuta lizala lilamu babebisi balongwa baye basengeli solo kokamba na motema molamu bango nde bakitana na esika ya bakambi babe na panu bayebisi biso ete solo nkita ya ezali mpe bozwi botondi onte ekolo na biso kasi ezali kozanga ezali solo bakambi balamu esengeli kobambela wapi mpona kobongisa mayemanso wana bango bayebisi ete esengeli nano kolongola bole mbuto paresse bo bakolo baka na lopoto kolongola baye bakambaka mabe esengeli kotia bonne gouvernance bo elobi bango elingi koloba ekambeli elamu kotia bomoko onte ekolo kopesa etumbu na baye bazali kosala mobe kolongola ntango nyonso likambo lili ya kozanga kopesa etumbu na bato na ye wana ekomema biso na kotonga lisusu ekolo lokola kotonga banzela kotonga bitelo biyebya kala kobibongisa kolongola bitumba mpe kotia kimia kwate ekolo kopesa mosala na baye bazangi yango wana ekotombola ekolo na biso mpe kolongola bobola boye botondi ontei ekolo rcd bayebisi ete kozanga bonne gouvernance ememi biso na mambi mayemanso kozanga ekambeli elamu kobundisa solo esengeli kobundisa baye banso bazali kopunza tokoyiba biloko bozwi bwa ekolo bozwi bwa ekolo to nkita ekolo esengeli kokabolama na baye ekolo banso bokonzi bosengeli kotalisa mbulamatari tosengeli kotalisa bokonzi bwa ye mpe kokabola nkita na baye ekolo banso nyonso wana ekwei onte ya ye babengi bango bonne gouvernance to ekambeli elamu kotia baye misala miemisengeli na esika mpo ete biloko biyebizwami onte ya bamboka mpe bisika mosusu mbi kokabongo kotonda onte ekolo na biso ezali wana na bokuse maye malobami na baye masanga ma politique tokozongisa maloba epai ya mwana mboka Dieudonné ayebisa na biso lolenge nini mpo awuti koloba ete solo nkita ezali onte ekolo na biso kasi lolenge nini tokokabola nkita wana na bokaboli yango tomona ete solo bobola bolongwe onte ekolo
matondo nini mama toloba makambo kaka mpona esengo ya koloba te to mpe toloba kaka te mpo bayoka ete tozali koloba mpo toyebi ke lelo peuple congolais aza deja avisé mpe ayebi makambo ndenge eleki kati na mboka oyo ya biso ya congo eloko totelemeli mpe tobeti sete biso na PDC tolobi ete soko bobola ezololonga te ezali motema mabe ya baye bazali kokamba mboka na ntango oyo tozali batondisi mabenga balingi ete batikala seko na seko biso na PDC tolobi esengeli totia to mpe to instaure bokonzi mpona kosalela baye ekolo to mpe pouvoir service na bongo ntango tokotia wana pouvoir service ekosala ete moto oyo azali kokamba azala lokola ete ye nde azali kosala to mpe ndenge balobi mokanda nzambe ete esengeli na mokanda ya luka na 22-26 ete esengeli moto oyo aza kokamba amimonisa ete neti ye nde azali na oservice ya baye oyo azali kosalela
mwana mboka na kokata maloba te kasi eloko ozali kokambusanga bino nyonso na baye bazali ya nkati ya mbulamatari eye na baye bazali libanda bino nyonso bokoluka ekambeli elamu bonne gouvernance sika bai mboka bazali kososola te nani akokamba malamu na eleko eye nani akokamba malamu na eleko ezali koya
nani akokamba malamu mama matondo mingi mutuna na yo ezali vraiment na esengo mingi oyo akokamba malamu akokamba lolenge kani akokamba na bobangi nzambe mpe na bobangi kotia population kati na bobola soko moto ayebi ete moninga to mpe mozali moninga na ngai oyo esengeli azala lokola ngai napesa ye mpe valeur natombola ye mpe na bongo akoluka ete apesa ye lifuti oyo ebongi andi apesa ye mosala oyo elongo bani apesa ye maye masengeli mpo ete ye mpe azala moto moko ya malamu mpo tozali komona mikolo na biso oyo kati na mboka oyo ya congo ete souffrance oyo population azali komona ezali au profit ya baye baza kokama mboka yango tolobi ke balongwa nano nsima tokamata totia bokonzi oyo esengeli nalingi nasouleve likambo moko nayoki bandeko basili koloba awa ete esengeli bonne gouvernance esengeli corruption esila esengeli tolongola impunité esengeli makambo ndenge na ndenge ezali ya solo kasi toyebi ete mpo oloba na moto ete yo esengeli osala boesengeli omituna nano yo moko ngai ntango nazalaki wana nasalaki nini ngai tango nazalaki wana nasalaki nini, ntango ngai bapesai ngai kiti lokola oyo wana nasalaki nini mpo na population. Bandeko na biso ya panu tokena mosika te, eza ya kobomba te, eza ya polele. Basali awa boye na ministere ya finance, basali makambo ya industrie, namoni te eloko oyo bango basali oyo esali ete population ezwa ata mosala oyo ya moke. Namoni te eloko oyo basali po ete population ezwa ata lifuti oyo ya malamu. Si bango nde baboyi kosala ete lelo oyo balakisi bafuta makambo oyo ya mbudi oyo bandimaki ekoma na ntango ya koaplike yango esalemi te. Alors na makambo lokola wana tolobi ete esengeli bato ya lolenge wana te bakolongola bango, tokamata baye bazali na makanisi ya malamu oyo balobi ete biso na PDC tozali na posta ya koinstaure oyo esengeli tope pouvoir service mpona kosalela baye ekole. Mpona bandeko na biso ya RCD toyoki basili kolo makambo ya bonne gouvernance to yango nde ezali kokosa, kasi bonne gouvernance bango baza na kati nano bagouverne malamu te, bayesa biso kaka bonne gouvernance baza kosala mikolo oyo baza kosala tomoni yango te. Donc biso na PDC tolobi ete esengeli totia bango pembeni toinstaure pouvoir service yango nde kosala ete population ase retrouve bobola elongwa mpe totombola nde mboka na biso.
Mwana mboka likoso Jean Pierre, malobe epai na yo oyoki nini mpe olobi nini na maye mwana mboka dide na oti koloba mpe maye mama Godelive alobaki?
Mpo na ngai ezalaka mokuse mama, eloko moko nayebi ke na kozongisela yo ezali ebandeli ekambeli ya mboka oyo ezali mabe, ebanda mabe depuis kala ti lelo ekambeli ezakaka mabe. Moto moko aza pembe na mboka oyo te, ebandeli ekambeli oyo euti mwa mosika, euti kaka na l'homme congolais. Ata lelo oyo balobi o te tokokisa makoki mpo tosalisa mboka, me probleme central ezali l'homme congolais. Ndeko na ngai oyo ya PDC alobake lelo oyo panu akokaki kosilisa makambo ya bambudi te, panu mpe akokaki kosala baprograme ya baenseignant te.
Alobi panu ntango azalaki na ministere ya finance.
Finance, oui. Me yango na nini alobake, oyebi ke panu azalaki na ministere ya finance, azalaki na pouvoir ya ye moko kodekrete
koloba mpe panu ezali lokola lisanga mobimba ya politika, si mwana mboka Andre Philippe moto azalaki na kati azali moko ya bai lisanga li
ezali boye mama
lokola yo ozali wana ntango mosusu okoki koloba na ntina na ye
ezali solidarité gouvernementale. Soki bokei koyanga yo na baninga na niveau ya exécution ekozala eloko moko ya difficile parce que bokotala baparametre ya exécution nyonso. Me awa ye mwana oyo aza koloba mwana ya PDC
ndeko ya PDC mwana te nzambi azali mokolo
alobi na biso ke wono biso tolongwa mpo totikela mboko eza ya kotikela moto te. Biso baoyo toyebi ba Andre Boboliko akambaka yango depuis mobutu ti lelo oyo na ntango batindaka bana bayalobaniom na université Boboliko azalaki wana te, bana oyo balobaka baya bakufa na université Boboliko azalaki nani tosamba te parce que azalaki na à l'époque il était au pouvoir avec Mobutu parce que bana oyo nyonso bazalaki na lobaniom ndambo bazali bamosu bakomi ba grand responsable ntango bakendaki na armée ye azalaki nani, azali parrain ya mariage ya Mobutu ezali ete. Eske sikoyo tokamati bapasi nyonso ya Mobutu totina mokongo na ye? Il faut tout ça la politique responsable. Toyé awa ko parler de principes, soki toyé pona ko critiquer ba programme za manaka ya ba parti politique, toyé ko tanga batote. E yebani pe belé, bozali awa pe na un enseignant aussi. Soki tokimaki ko tangisa, tokendaki na ba secteur mosusu. Est-ce que ba koki ko tangira ngai mbulo yo enseignant so azwa $2000? Enseignant aux universités moko na mboko oyo période oyo bafuta ye $2000 totika lokuta campagne bandi nano te, mais toujours kotisa lokuta na marie tokoya koyebisaka bato na biso awa tosukola biso nyonso banzoto na biso mpo banzoto eza mobulu tokota na période ya sika lokola moto auti kokota na mariage tokota na banzoto pepele l'homme congolais est mauvais.
Matondo na banza osuki wana tokopesa sika maloba na Godelive Kibwisa Ndakala ayebisa biso bo Ndakala okati ya mai nini oyoki na maye bandeko bapanu mpe PDC elobi.
Ngai nakobandela koloba ete awa toza koya koyebisa bato makambo oyo tokosala lobi biso nyonso lisika tozali awa toyebi mbeba euti epai ya banani ebandi na seti na likolo. Moto moko te aloba te kenga nazali pembe soso pembe azali te, na moteki nguba na moteki mbinzo biso nyonso tobebisaki mboka tosenga bolimbisi na peple na biso. Biso tolobi boye mpona biso na kati ya bonne gouvernance wana toti socio demokrasi. Donc engi kolobake moto na kati ya maloba nyonso moto azala na katikati ya kozua toko zanga ya makambo kukiko sale manamboka. Motonde eloko ya liboso oyo tozali na ye. Richesse ya liboso tozali nango na kati ya Congo ezali moto. Po soki moto azali te eloko moko kukiko sale mate, toko timola or te soki tozali na moto te. Na moto wana aye bandenge nini toko sala. Nani yango akosali sa ye? Ndeo babengi leta. Biso tolingike leta e organize moto. Po moto akoka ya solo kotombola kita ya mboka. Me okiko zala yo babenga kana na lopoto leader. L'état de leader ya bato. Soki biso tolobito zala ba sociodemocrate, ça veut dire tolingike bolamu ya bana mboka ya bakisi ya hopitale ya klasi ya nini nyoso wana boyebi ya social ezala malamu. Kozala malamu ndenge ne kozala malamu soki leader oyo azali liboso donc l'état po na lelo oyo l'état nde azali oyo azako kamba bato ebele akoka koorganize. Lela akokoka koorganize deja bato ya l'état a organisé pe bato ya privé bato bazako ya lokola ndenge toza komona ba Vodacom ba Celtel toza komona kilikili ba société zako salema me bato wana lele bako ya na mboka na biso biso pe tozwa mokano ya kolobati yo ye na mboka na biso kosala bo kosala bo kosala bo me au retour bato wana isika yo kokende kosalela bako beneficier nini na makambo oyo yo kosala na kati ya mboka to ye bako organiser ke socialement moto wana akoya kosala société awa me akozwa nini. Est-ce que makambo yako yako sala awa? Est-ce que eko bebi sa musala ya bana mboka te ba oya mike mike? Loko ngana za la cordonnier yo poza la cordonnier te. Ngana te kanguba yo pote kanguba te. Il faut l'état aye ba organiser ba privé. L'état pe aye ba organiser ba communauté. Loko na ba coopérative. Lelo zo yo kake talu ya.
Na kato malo bate mama Godelise.
Oui.
Mwana mboka di dunia utaki koloba wa ete RCD zali nakati ya mbula matari ya lilo. Na banza ata soki uzali na makoki mazo tebo kukiko uzala na lilo baya koloba. Pona etale kambele la mueye bukwa kiko chana misela tamoke. Poba imbo kaba mwona motuna mwona muzali koela ngaza biba imbo kaba sila kutuna biso. Olobi wana likambo ya mopaya aya ateka makasu ngai mwana mboka pena ateka makasu. Bongo eloko nini zanga kina RCD sikawa kupesa maloba wana kutia ngope na visala. Mama na hivi sori kambo moko ya busembo. Po awa tulie kukosa te. Oko kiko simba na loboko moko te Kongo. Pena loboko mususu munduki. Likambo ya busembo RCD sari. Epesi bangonyo su liberte. Lelo tokuta ni biso nyoso na kati ya asamble wana. Na baoba kimaki. Na baoba salaki nini. Totia kidi boso. Kekotia ba kongole nyoso isika moko. Lelo ekomi lokuwa ndike bufandi awa. Tokomi kolobela na liberte te. Moto na moto wako mi pesa lokumu. Ngana salibu. Mebiso tobundela kinano. Toko kisa kotia ba kongole nyoso isika moko. Lelo oyu, toko mina kisasa biso nyoso. Likambo wana peza buwela nye. Kuna bakolo bezali biso nde totala kete, ba wakuna balobi ezali
biso. Toko ite, meto yebi ba wewe bazuaki, biso to yebi na kotanga ba kombote, po awa to yaki kotanga ba kombote, biso tozalaki na kombien de pursan ya mboka oyu. Naba msusu bazalaki na kombien.
Matoni.
Kwa eloko biso tozalaki, toko wako simba kongo tena loboko moko, pe mondoki na loboko msusu.
Toto eliki ya teba imboka bazali kwa landana bokibu bonso li solo liyente bako eba bango moko kujije. Sika toko tila esteni ya isato, ya li solo na biso na minute moko moko, moko pesa makanisi mabino mpote toke ndo kusuki sa. Dedone, mwili sangali ya politik PDC.
Matondo mama, na lobiete, izali malamu mingi koyoka pe kose defendre. Tope pona koloka eloko babengi na lopoto ba circonstance atteniant. Kasi toyebi ke biro mosusu lokola ba repentir moko ezaka pe tardif eko ya boye eza tardif. Eloko ekamwisi ngai ezali ete koloba verite ekomi koswa bato. Koloba likambo oyo esalama ekomi koswa bato. Soko oyo pe ozali na makambo oyo malamu oyo osili kosala. Okolobela yango peple congolais po azoluka yango po ete ayeba nani oyo eya kotya na bokoni. Biso tolobi na PDC ete toko instaure pouvoir service bokonzi pona kosalela bayi ekolo na bongo tokolongola peple na biso na pauvreté makambo lokola bato bazwaka $2000 boboliko asalaka bo makambo sala me ezali république démocratique du Congo eza na baarchive esengeli totala na baarchive pe tokomona ete ezali makambo ya sembo oyo esala makati na mboka oyo
maloba epama na mboka likoso Jean-Pi na minute moko.
Merci mama bona kusukisa biso bato bana ya pano tolingi toyebisa kaka na mboka ke soki mikolo mikoya bana mboka bopesi biso confiance po tokanda mboka eye bokotala ke likambo na biso ya liboso ezali numero 1 il faut totala l'homme congolais ndeko na biso congolais basusu baleki biso na nini nzambe akela biso ndenge moko il faut tout changer ba mentalité na biso to expulser biloko nyoso ya mabe bana mosusu basala mabe c'est vrai bana mosusu basala malamu mais banda lelo to kokaka kusukula ba mentalité wana to tia biloko ya malamu na nzoto to jongisa contrôle to longola impunité to bandela kobongisa secteur moko moko énergie éducation santé nyoso to jongisa to tokuma lokola baninga na biso
Matondo, mwana mboka Godelis.
Na lobike, likambo ya mboka ezali football te. Ngana loba yango pona koma populaire. Po histoire za kokoma. Nani yango asala kiboyi? Lelo ko kiko za mabe po lokola ndenge na ibisa kiyo awa, moto musoko koyoka tete ngaka ko Simba Kongo pa iboyi tena mondoke pa iboyi. Me lobi na tongo bakotanga na histoire ke bato bakokake kome ma demokrasi na mboka ezali bakingandi. Oza komona, alors na ko kiko loba na peuple congolais ezali boyi. Ezali likambo ya mboka na biso soki to koyisi mboka na biso toponi mabe ekotinda ete na biso na bango toza na bwato moko bwato wana soki edimbi biso nyonso nde tokodunda boluka kopona na mayele na motema na makanisi na bomoto na bino nyonso moto ya sengeli ame makongo po kopona elingi koloba kosangisa yo lere sika yo zako oyebisa ngai otindi ngai ezali kosangisa makanisi ya yo moponi na ngai politisien na yo yo poza responsable.
Matondo, bande kobalandiri solo la biso apo kwa lelo esuki wana, to yambaki ba ima sangama politiki ba ye, PDC, ekambemi na mwana mboka André Boboli Kolokonga, PANU, ekambemi na mwana mboka André Philippe Fouta, bango basali ko pesa maboko na bokambemi, bwa mokonzi ekolo Joseph Kabila. Mpe to zaki na lisangala ya politiki RCD, ekambemi na mwana mboka Zarias Robert Wamanya, ye apesi kombo mpo akoponama, bwa mokonzi ekolo soki libakuli kozala, onte alisangali ye. Na bino banso bozaki libakuwa bolandi biso na tombeli bino. Pokwa ilamu, onte mabota mabino.